Herfðu, Víking Brugghús Þeir frá með að hana Víking bjórin eða ekki Það mest allir bjór landsins Það mikið frá með það hana, mikið drukkið á hana En þetta allt komið í nýjar umbúður hjá þeim Fullt að góðum bjórum hjá þeim Allt nýjar umbúður, sama gamla góða bræðið Vá, hvað gott
Dundur
Fýralagar í bóði Dominos Pítsur sem seðja fýla
Þú fær 35% afslátt af sóttum pönturum að þú pantar af Dominus.is eða með appi. Kóðin fílalag. Afslátturinn gildir ekki með öðrum tilbúðum.
Já, Brynur.
Já.
Villum að taka einn kjörnunar þátt. Einn alveg basic beint inn að...
Beinmerg.
Beinmerg
Beint inn að beinmerg
Beint inn að beinmerg Eitthvað svona Eitt af þessum lögum sem að Eitt af þessu Bara ástæðan fyrir við erum að gera þessa
Hensetti Algjörlega
Það bara
Þetta svona svipað eins og hérna þetta ekki svolítið svona eins og Eitthvað svona gammal Svona eitthvað Gaur í vafki Er á þingi
Já
Og búin að vera einhverju hundleðinu Dæmi eitthvað bara alveg endalust
Já, já svona,
Og hann tekur eitt svona réttindum eitthvað
bara pælíkun ráða hindrunum
svo er hann með eitt gott bara hérna bara frumvarp bara, sem bara eitthvað svona bara, hérna,
bara vassvendun bara á bara í mývats sveit
áttu við að það sé kjörnunin
já það eftir fyrir hann sko okay. þannig bara þegar vafki ég bara Kráka, sko
Ok, nú skil ég, já. Já, akkurat ég, veist, ég ætla að fara meira svona eitthvað svona bara all capitalism must die sko,
Já, meina það,
já Já, þá er ég bara meitt hérna, nú er ég meitt hérna Allir sem eru með miljónum mánuði Nú eru að skornir
Það eru að missa fingur
Já, eða þú veist bara svona óljóst Hvernig skornir?
Já
bara, Það er bara byltingin ákveðu það Og ertu að meina þetta? Já, þetta ástæðan fyrir ég aðeins Eitthvað svona Það vassandi mjög hann sem betra Það alveg bara, það þá komið að einnig einu flókunu frum að bjóða sem enginn yfir áhugaunum að ég
Það var lengi þetta sko
Já, þetta ástæðan fyrir ég aðeins Fingi í 20 ára einhver norpi hérna að tala um eitthvað fókn Schengen kjartaði Hún er svo gæðið sem bara drullu saman allt þar að með bara flóttamenn og bara kvenréttindi Það bara nú bara friðun Varplendisins Það alveg ívist hann upp með alveg fíling sko
Bara fæ bara krippur sko
Já
Þegar að byrja að tala um varplendi bara á austfjörðum
Já, við erum að fara dætti þannig Þetta nema fyrir utan að það fíla þetta allir
hann. Já, ég sé
það Þetta varplendis dæmi sko
Já, þetta varplendi hugmyndana sko Þetta Bob Dylan sko
Veistu hvað hérna Sko, mér finnst þetta að vera
Já
að því við erum að tala um að, þú veist, þetta eitthvað svona við detta bara allt í njög lúpina eða rúkislega skrítið að því að lúpina hérna, hvað maður að segja, plantan hún blómstrar ógæsla stutt skilur við, þú veist, þú hugsa hann um lúpinu þá svona blá, þú veist, fíldflót bara heil engi hún bara þannig í bara smá tíma ég veit ekki hvað, bara einhverja vikur og þetta liti Þessi það þáttur er tekinu upp, eða þetta gerist í júni, maí-júni snemma á sumurinn og vorin og blómstar hún í nokkra vikur annars er hún eina bara eitthvað bara ekkit bara, mjög undistinctive einhverjur stilkar bara sem að hérna ástæðum við að segja þetta er því að fyrir mér er sko stundum svona svo músík, ferlar hjá heilum tónlistamönnum og ég líka bara músík í heild bara þú brásar bara Spotify skilur við, þessi músík er alltaf eitthvað Þannig, hún er samt ókslega mikið bara einhverju stilkar sko. Og svo gerist það skilur við veist, það bara tildótt sem að það sem bara veist, það bara blómstur á stilknum sko. Og þú getur ekki deilt það og það bara þegar ljósmyndin er tekin á lúpinni og þú vilt muni eftir með þannig og mér finnst bara þetta lag sem við erum að fíla núna vera bara besta dæmið bara, þú veist, getur ekki neitað þarna blómstrið á sko
Algjörlega.
Það bara fólkn allt í gangi þannig sko.
Já, það er líka eins og lúpínan. Þú veist, það, þú veist, hún hún blómstar svona snemma út og hún að frjókast veist, og skila sér fræjum sem er nákvæmlega sama og þetta gerir þetta er algjör svona
frjókun
þetta er algjör frjókun tónlistar eða sko það sem heitir rock eða eitthvað
og líka bara í texta gerð sko, við taka þetta, við förum í textana eftir að, sko, það er einlega og sem ekki er svona hálfkláruðum myndum og hugmyndum sko, sem verða síðan bara einhverju stærra í huga fólks þetta er svo þú ert að fá sko þú ert að þetta er eins og að drekka sko sítrus safa akkurat þegar hann vinnur kom mest á þér sko
já eða þú veist er líka það þú ert að fá svo miklu meira heldur þú heldur
já
veistu hvað það meina
já
þú veist þú heyri lagið
er þetta svona eins og þú heldur þú hafi keypt hálfa lítra af sítrusafa þú keypti þykni
Nei, þetta er mikil meira það bara með ferna og frissa fríska
já.
Og svo bara stingur í raun í og bara út og kemur bara kampa við
já,
þetta er þar sko. Þú veist bara
hér
já.
Í fíling
já. Þú veist, þetta er
þetta bara
veist,
mums
kampa við þetta er bara a gift that keeps on giving sko.
Já, það er rétt
þetta er svo ógeðslega hnaus þykk hnallþóra
já Þetta er það.
Þetta er lagkaka. Mm-hmm. Þetta er marens, það er rjómi, það er þú veist, súkkulaði rúsinu.
Það er önnur líking sem mér hefur dottið í hug svona gennum tíðina. Sko, þetta er allt svona, við erum að tala um þetta á skrítinátt að því, ég meina, where do you go from, þú veist, meina, hvernig eiga að lýsa þessu öðru sem þetta er bara með einhverjum skrítnum líkingum. Það er alveg hægt að þú veist, eða vilja fá einhverja basic lýsingu á þessu lagi, ég lesi bara Wikipedia skrifa, við erum að fara í dýpri lýsingar.
Mm-hmm.
Sko, kannast þú mér þá tilfinningu að það er ekkit í gangi í haustum að þér eða svona, þú ert bara að gera svona búin að því og þú sko þetta er kannski svona þetta á ekki hljóma jafn sinningal eins og fólk á ekki takið þannig þetta er svona eins og þú eru svona ert á barnum, það er leiðinlegt svo farið þér 2-3 bjóra og þú, þú það er bara svona já þetta works every time nú er gaman
já.
Í haustum svona þú veist, svo eflust bara borgar eða það setna, ég er ekki að segja eitthvað svona
já.
Mér finnst þetta lag, vera smá svona svo, ok klukkan 5 á þriðjudegi, ég er að keira heim á vinnunni, bara síðdis útvarpir í gangi og það er verið að tala um sko vass, bara varplendi sko,
varplendi.
Og bara hundlega enn sitt í gangi kemur þetta lag og þú ert komin inn í einhvern jester
Pied Piper trull
já, einmitt einhver svona
það er bara einhver
miðalda abstrakt ævintýra og rosalega litrikan heim
það er bara einhver gósi bara hoppandi heila kvelina sko, að kýtla á þeir skilningavit
og mér finnst það gerast alltaf mér finnst það alltaf
every time sko
sem má vel vera að fá einhverja þingu að því ég veit það samt
ég held
það
sé samt ég meina, ok, samt, Bergur þetta er búið að vera að sprengja okkur heilan í svona 15 ár
já
af hverju ætti það ekki að gera það lengur sko?
Er svo nýma annað hérna líka sem er ekki alveg augljóst en það er það alveg, þú veist að það er ekki hérna skapar þessa lags Bob Dylan hann vissi hann með bombið hann
ég veit það sko
og hérna, það er sko, ef við séðan flyttið á Newport fólkfestival þegar ótrú margir hafa ekki heyrt það
já,
býti, rock,
já, já, já
og hann
já,
einhvern veginn byrjar að spila
já,
það
já, já,
hann er með svona munngeflur þegar hann byrjar
spenntur sko,
já, hann er spenntur
hann svona veit, hann er fara að segja fyndin brandara sko, þetta er þannig,
dæmi,
sko, já hann er spenntur að segja
hann veit að þetta er að fara blóðum að og það er einhvern veginn, það er ógstlega ekki mikil stemning þegar hann kemur að segja, þetta er mjög skrítið, það er svona rok og hann er einhver svona, við sólgleru eitthvað svona, svona, við stæla og
hann aðeins byrjar að byrgja sér sko
já, og þessu menn séu skeptiskir út í hann
mm-hmm.
og hann segir einhvern veginn á meðan hann er að byrja og hann segir eitthvað, I'm gonna play you a new song it's called, hey Mr. Tambourine Man svo segir hann eitthvað, play a song for me
já,
eins og þú veist, lagi heiti það skilur já, og hann veit að
Ég meina, hann segir þetta bara til þess að fokki liði þetta er bara svo ógeðslega hann er svo full viss um það að hann er með eitthvað shit sem að þessir maurar muni vera kjamsa á
já.
Eftir 60 ár
Þetta er þannig
já.
Hann lítur á fólk sem mögur
já. Já, þetta er þannig dæmi sko. Þess, þannig komum á geiflöðna sko. Og maður fyrirgefi það sko.
Heldur betur sko. Þannig þetta er ekki modestlagt, það er það sem ég að segja
Já, þetta er það, þetta er það alls ekki sko.
Nei Þetta eina smá svona, herðu, nú ég
Þetta mjög hedonist lag, skil Þetta bara svona, nú ég sko, ég myndi ekki segja þetta veri sko hrókafullt samt
Nei, nei
Þetta svona bara ég ætla að prófa þetta ég ætla að reyna að skjóta mér upp í þessa hæð
Já.
Og sjá hvort ég
náu taki það að teiningunum að kasta það
Já, ég ætla bara, ég ætla að henda mér þetta upp og ná bara svo hvort ég náu taki á festingunni, ég ætla bara stjörnum festingunni bara, ég ætla bara að vera, bara henda mér upp í hana og sjá hvort ég náu aðeins að vera þar
Já, og það nákvæmlega sem er að gera stúta því að þetta lag þú voru þessi fólk lag og svona þá voru því pop samhengi, það mjög melodist
og það mjög, viðlag.
Það viðlag og það hérna, þetta bara í rauninu bara pop og það mjög þess að þú veist, það var það enn meira pop með The Birds, en þú veist, þetta ekki eitthvað það langt lag og þetta ekki eitthvað svona skilur, þetta bara poplag og ég held að þarna hafi popmusik verið tekin up a notch og svona meir en eitt
Já
Þetta svona þarna eiginlega búið að setja hægt að fara í þessa átt í popi, hægt að fara út í einhver svona djúpa ljóðrænu í pop samhengi og hann tók sinn Vogun vinnur, vogun tapar er sagt, en ævisaga Edmund Hillary sem var fyrstur að klífa Mount Everest, hún heitir bara Vogun vinnur og ég lasa bók því var lítill og ég dyrka titilina hann sko. Vogun vinnur punktur það er bara, Mr. Tambourine Man það er, jú, vogun vinnur, vogun tapar hann mann
hann hugsa ekki um að tapa
bara, hvað er vogun vinnur á ensku eða því að þetta er sko
já
þú veist, ekki það við þurfum eitthvað að vita hvernig er á ensku en þetta er svona
þetta er ógislega vel þýttur titil eða þú veist,
ég
muna
já, ég veit ekki hvað bókin hét sko
nei.
Nei. En hérna ég veit ekki hvað hét
það skiptir ekki máli
nei, vogun vinnur
já, vogun vinnur sko. Það er ógislega gott sko
hún getur líka að tapa sko, en ekki þarna
nei, já, þú veist ekki
það sem töpuðu, við erum að gleyma þeim sko
ég segi það, þú veist þarna, við erum að tala þetta lag verður til í svona februar mars svona, frá februar frá mars 1964 ok setjum að spila á borðið þá
já
við erum mjög oft mikið að vinna með sömu hérna Stepping Stones November 63 JFK Bítlarnir koma til bandaríkjana og
heimurinn nötrar fólk er ennþá í lakrísbindunum bara í Eisenhower skýrtunum sko.
Bítlarnir koma
eitthvað kraumandi
koma í byrjun februar eitthvað, 7-8 februar cirka,
64
og eru að spila fyrst í Ed Sullivan Theater og svo í Miami og eru á þessum svipuðum tíma þetta svona, þetta og í raun og veru þú veist, þegar að Dylan er að semja þetta lag, er hann í roadtrippi með hérna honum hérna Bob Newworth
já.
Og einhverjum fleiri, einhverjum svona gestures
Já, hvað, Judy Collins eitthvað?
Nei, það er, eða þú veist hann er ennþá með Susu Tolo á þessum tíma sko. Hann er ennþá í þessu
Susu Tolo, einskot, bara svo fólk viti það er svo sem er framan á honum á blöðunni frívilin
já, kærastana sem er sem hann
heldur, sem hann er að norpa
hann með hún er að vernda hann sko.
Ljósbláa, hérna rúbröðið hann að klárt hann á
alveg klárt
Bleaker Street eða einhverju hann
Jones Street
já
Greenwich gúmilað sko
eða er svo mikið gúmilið
já
Norpið maður, fólk norpið
Já, þetta er sko Þetta er hann
Elska svona gott
Fólk norp
Og svona almennt eitthvað svona Make norp
Já, þannig eru þeir að taka roadtrip Frá Greenwich Village Til Mardi Gras
Hvað á rúpiðu þá?
Ég held að bara góðum Þú veist, bíl Þú veist, bara alveg bíl Það sem að koma svona 8 manns inn
Tankar
Já, bara bíl, skilur, sem bara svona bara gömlum dreka, skilur Það sem að bara menn sáttu
Plymouth
Bara Plymouth drullu sem að bara lallar með sko 5 manns það sem að þeir hafa pláss, sko
Já, gott pláss
Og hann var satt mikið aftur í skottinu, víst með typewriter
Okay, það er eina
Tæbrættir og rauðinsflösku
Í skottinu?
Já
Er þetta ekki close trunk eða?
Nei, svona, þetta er svona station drulla, sko
Já
Og með tæbrættir, rauðinsflösku, pillur og gras Og bara bara hérna, bara allan tíman, sko
Þetta er næstuð í pyrrandi, sko
Já, þetta er næstuð í pyrrandi, sko Þetta er auðvitað þetta pyrrandi, sko Þannig 22 ára eða eitthvað 23 ára Nei, 22, það skilur, 22-23 ára bara
no, Mr. Know-it-all
Mr. Know-it-all ógeðislega víðlesin fokk
Já, hann samt sko bara, þeir eru nú allir nú bara fyrir að tala bara, þú veist, bara, bara ég ætla bara að vera
nei.
Svo, það er svo atkvæð sko, sko, víðlesin, jú, víðlesin
Já.
Kjölþekkingarmeistari
Nei
Jú, eða sko, það sem ég á við, hann ekki djúplesin sko
Nei, nei,
hann gluggari sko.
Já, hann er kortur í fúskara á þessum tíma skilur. Það er það sem ég var að meina með áðan skilur, það sem hann að taka sjensinn skilur. Hann tekur sjensinn á því að skjóta sér upp.
Hann er svampur. Það er besta lýsingin. Hann er bara búinn að drekka sig fullan af einhverum Arthur Rembo
og bara alls konar bara öllu skilur. Bara lesa ógeðslega mikið af einhverju shiti og hraðlesa það.
Já.
Og þarna er hann búinn að vera að semja þessa Þetta protest drulluna, skil, voru að negla það bara
topical
sko. Drulluna tekur smá hérna
hann sem búin að gera hardur eins og kannar fall líka
já, já, sem er alltaf mjög ljóðrænt en samt svona sem þú veist
Blown in the wind er skjálfest en það hefði geta verið flúk á þessum tíma
já. En þarna tekur hann ákvörun að henda sér fram eða upp tvö þrepp
henda sér fram að ljóða bjarginu.
Já, og bara sjá hvort hann næri
það er
að
skrifa
með hann skilur. Hann tekur þetta er geggjaður svona líp og feith
dæmi algjört, sko. Og hugsa en margir þýski túrustar hafa verið staðið oft á látra bjargi og hugsa að nú ætlum við að stökkar fram á þessu bjargi og einhverjur djúnsins hættum á var að fara að grípa mig það gerist ekki, hann er raun að taka svipað
já Hann er að taka hættum á drullum
Hann er aftan í einhverjum plimmoð með tæbrættir að skrifa eitthvað sem fólk gæti þess að vera bara bara ágættu 11 ára Þetta ljóðasenginu bara í
og
vildi þetta vera aftan á mjölkufetni Þetta er mjög kjút
Já, og byttu fyrir þér, það voru svo margir sem reyndu þetta sko.
Já,
og sko drullu
Allir svo ammans
Já, þú veist, Donovan Phil Ox
Já, en sko allir... Donovan, hann er aðeins setna og hann er samt alveg að
Donovan alveg gerði
eitthvað og...
Já, já, en þú veist Donovan reyndi svo oft að fara Legla. Í þessa átt sko. Þú veist, Donovan var sko að skjóta alltaf, þú veist hittist stundum í mark Hann var að skjóta og skjóta og skjóta, skjóta
Story about an ancient civilization called the Atlantis
Já
We lie below the ocean
Já
Já bara Paul McCartney
Já, bara fullt að liði sem
Bara Story of a Bungalow Bill
Já
Þú veist, það er að hedge Það er vóun tapar, sko Eða sko, skilur, ok, þetta eru bílarnir Það eru missa að sanctuary
Já
En Bungalow Bill
Já
Er samt smá svona
Já, Bungalow Bill er Lennon, sko
Það er Lennon, ok En það er smá svona
Það er misti hann mark
Já, það er smá svona Býtu, ég ætla að taka þetta up a notch
Já
Í svona Geti ég verið bara ridiculous
Já
Súrrealist Er ég Bertolt Brecht okkar tíma?
Já
Hefur hann hugsað?
Já
Nei, hann var það ekki
Nei En okkar maður
Já
Zimmermann Hitt í mark
Já
Ok, við erum að tala um þetta
Og rest is history Spilum okay,
það ég er að reyna að setja okkur og
Ég veit að maður, ég er bara svo æstu bara Ég er að reyna að poti í þetta Brotum átum
Ég veit að, ok
Og hann er mjór
Þetta er februar 64, hann er mjög mjór hann reykir ógeðslega mikið að sígarettum
Já, hvernig?
Og ég veit ekki
Sástu ekki póstur okkar það? Facebook síðan?
Jó, byrti
Hann er flókin reyna maður
sko. Já
Þetta er ógeðslega áhverð Það er einhver þjóðveri búin að stútir þetta sko.
Já
Bara ég las einhver ritger Þetta er einhver þjóðveri sem er bara að skoða ljósmyndir og fleira sko Og hann er eitthvað bara í Chesterfield og Camels og eitthvað með 60s og svo er hann bara clear Marlboro man í sjöfunni sko Svo er hann bara strictly a mental man
Já
Og þannig komið einhverjum mental drullir og reykja ángriðins einhverjum þýskar mental sigrættur í áttunni sko
Já, og alkoholista tímabilinu sko Það var
hægt sko Þannig að þú veist, já, hann reykir
Já, hann... Pop hann er rétt byrjaður að poppa pillur hérna sko.
Hvað þýði það?
Bara
Benzodrine sko.
Já, Benzodrine og Preludine. Bara
þetta er þannig on the road drugið.
Já, þetta er bara trucker's choice dæmi sko.
Já.
Og þeir ákveða að fara.
Þetta er svona, bæði vegi, bara svona líka bara, ég ætla að segja að fólk geta bara líka í svona forðanskinni sko, eða svona meira þetta er svolítið svona bara union pillur sko.
Mm-hmm.
Það er að segja, þú veist, þetta eru þetta var ekki, þú veist, þetta er á þessum tíma, er þetta ekki svona pst, hey, check this out þetta er meira svona
já.
Takk þetta að þú þetta vaka næstu áttu tímana á þess að vinna
já, já, ég mynd bara, já, bara eftir hvað stafur, þeir eru hann fáður pillu
þetta er einhverjum minn,
þetta er þetta hressið við
þetta er ekki svona
ekki þetta under the table dæmi sko.
Nei, þetta er bæði, ég mynd rúklega, bara löglegt og svo er þetta líka bara, þetta er ekki svona spennandi þú veist, hann er ekki að sko reyna að vera cool með því að taka þetta sko mm. að það sem er að segja
mm. nei, einmitt
þú veist, gras hefur okkur alveg verið þannig sko en þetta er ekki þannig
en þeir keira sko New York, New Orleans eru þú veist, góð streit þriggja daga kersla
mm.
myndi ég halda og þeir ætla ná Mardi Gras mm. hann er aldrei verið við það hann er
kjöldkuði hátíðin
já eða, já, er það ekki?
Ég veit ekki
alveg nei, ég hef ekki alveg klára því
ég held að þú vissir þetta sko.
Nei, þetta er eitthvað svona þetta er eitthvað svona, svona þetta er kreóla drulla sko.
Þetta er eitthvað smá svona
sem er sko þetta er svona sko, kreólarnir eru
Martin, hér er bara þriðjudagur sko. Það er einu sem ég veit sko.
Já
Ég veit ekki hvað græ, en ég má bara
Þetta er sko
Fógra, hvað það, einhver kæfa
Já
Þú eru þriðutaskæfa
Þriðutaskæfa
Já, þú veist ekki kemst ekki lengra
Kannski er þetta eitthvað svona bara
Þú fáum einhver komment frá okkur liði, sko, Mardi Gras er eiginlega
Já,
allir lagi, þegar þú ert með fókn Wikipedia fyrir fram að eins og þú sér drullu saman, við erum bara að tala hérna
Þetta er bara að googla, sko En sko, kreólarnir eru bróðupartinu Akadíu búar sem byggu í Akadíu svæðin í Kanada Acadians sem að voru sendir eða svona voru gerði útlæðir eftir bresku þegar bretar og frakkar voru berjast um Kanada
okay.
kanadísku svæðin sendir niður til sendir sér eða svona flúðu til Orlean og hérna frönsku yfirráðsvæðin í Bandaríkjunum
mm-hmm.
Louisiana var keift af Bandaríkjunum fyrir kaupin
það var bara eitthvað svæði í frakka
já, þannig þetta er djúp frönsk tenging
uh-huh.
við þetta bætist eitthvað svona Karibían
sem kemur frá vesturönd Afríku
já með sterkum frönskum tengslum líka
já.
Og belgískum
já
og hérna
koma frakkarnir inn í þetta þar líka
já, koma báðum með frá
mm-hmm.
og svo bætist við eitthvað svona swamp voodoo, drulla
en dæmið hann að kæfuhlutin hann er klálega frá belgónum
já, hann er frá belgónum, sko, það hlýtir á mér sko.
ok, við erum að tala læði sko Mr. Tambourine Man, er allt í góðu?
Allt í góðu
já, við erum konum í
en þeir fara þangar yfir
mm.
til þess að komast í eitthvað feeling þar og þar já. Verður
og þetta er þannig Bob Neuwirth
Bob Neuwirth og ykkur
hann var er hann
hann var sko alltaf hann er mjög ofta talað um sidekickin
já, hann er sidekickið
bara sem, sidekick bara,
hann er í myndin, hann er Pennybacker myndin.
Mjög mikið, hann er mjög mikið þar og hann er eitthvað drulla í
mjög alveg solid mop-top sko.
Og bara er að hann er svona súper kaltæðin illur svona fokker sko.
Hann er bandarískur Brian Jones
já.
Hann er sko með svona solid mop-top í svona þröngum liðröka og skýrtu
og svona röndóttri peysu sko.
Og svona erfitt einmitt svona bókmyndafræði hjú
svona spýtaður mm-hmm. bókmyndafræði
já, og
ógeðslega erfitt dæmi
já.
Sko
samt alveg
já.
Eða alltaf kljóstið
þetta var svona gott að sko svona Dylan hefur svona hent honum að undan sér
já.
Svona inn í ykkur að grifju svona
harkalegur Dylan
já.
Bob Neuwirth já,
Neuwirth
bara Bob bara, var þetta Bob Dylan? Nei, fyrst þetta Bob Neuwirth og hvað því það? Það því bara, þú mynd bara... aldrei heita Bob Dylan að þú verður bara gersóla slegin
bara þessi maður með fróði í minnveikunum bara mun koma henni og tala við í 20
mínútur alveg eins Bob Dylan að tala bara eitthvað svona landscapes of your one hand waving yeah. free diamond sky dæminum að bara miklu harkalegri hátt
gonna pick up your dog and put it in a
yeah. you are wagging your dog with your tail mister you are nothing but the thin Mr. Jones of your typewriter self
yeah. don't talk to me about
so bara, so,
poetry
svo bara kvíslana bara svona eira bara tarantula creeping up beetle Volkswagen are but mocked fry ekkur svo Beetle þetta eitthvað svona og svona óþægilegu til hann
já, sko, og Dylan var óþægilegur á þessum tíma, sko, hann var rétt hann var
en, Dylan var samt, sko, loverboy, sko
já, sko, Dylan var þarna, hann var að byrja að vera óþægilegur, hann var að byrja þú veist, það er sem, hann er fræin alltaf kastast með það, þú veist, að hann er að sá öllum þessum fræjum sem verður að Speed Freak 66 Dylan, sko
þannig, í bara Manchester Free Trade Hall
já, sem virkilega Jesus, erfið að bara út og tjökka Dylan, sko já,
hérna Judas, I don't believe you
Já, þar verður þessi þetta breakthrough á sér stað í New Orleans Já, í New Orleans, þeir eru koma þar chillaði þar og hann er með Rimbó á heilan hann var að uppgöta eða svona Rimbó var að svona virkilega
að heppin, þú veist, ég fengi sko Jóns og Riblu á heilan
Já
og bara fáralegt fólk
Já Hann fekk Grimbo á heilan og leiðin niður til og bara, hann var hugsa bara þetta á ég verið að segja, sko bara eitthvað svona fokk, sko
Já
Og
Arthur Rimbo, by the way, var drulluhali, sko
Drulluhali sem hann gaf út einhverjar, þú veist, 20 ljóðabækur áður hann var tvítugur sem er alla bara eitthvað svona algjörar heila sprengingar fokk
Já
Og svo hætti hann fór að selja kaffi í Ethiopíu
Já Var ekki þrælar og sérlanka, var ekki þannig
Það er eitthvað svo leiðis, já
Já
Fokir
já.
En allan
Og reyndi að dreipa mömmu sína
Já
Það var bara eitthvað sem var tekið mikið hann á síð 19. aldar symbolisma tímanum sko.
Já
Þú veist, eitthvað svona þú veist eins og bara, lestu bara hérna bara Wikipedia grein bara the death of Van Gogh sko.
Já, ég veit að hún
gengjur Wikipedia grein sko. Hann skaut sig
í magan, eða ekki?
Í magan
Dó þreim dögum setna
sko. Kvaldist í þrjá daga steikjandi hita
frönsku sumri
já.
Bara einhverjum steinkofa
30 gráði hita, bara þjáðust hann og loka orðinans voru með minnir eins og rétt Þjáningin mun lifa Ég mun deyja Þjáningin mun lifa
Já
Hún deyja ekki með mér
Nei
Það myndi bara virkilega að láta mín... Teo bróður sinn vita því sko.
Já
Já, já
Þjáningin mun lifa áfram
Já, svona þjáningin bara.
Þjáningin
Já Hann var basically að segja Þetta eru einhver lokan yfirstaða Þegar var alveg að missa blóð Ég engin Jesus sko. Dauði minn er ekki að fara að aflita þjáningun eins sko, ég ætla þessi hugsunin sko
Ég skil
Runni frekar hóvært og modest og lógist Loka svar við tilvistinni sko Þjáningi mun lifa
Sko, það sem ég er að hugsa er að ég er búin að vera ógeðsta lengi að tala um þetta martíkar á New Orleans dæmi Þú veist, ef við ætlum eitthvað bara að komast Þetta er svona eins og hann
Þetta
er bara með heit út þáttinn sko, ég er bara svona Ég bara er að sturlast yfir því bara ég vil ekki fara í ómikla dítela skilur okay.
Byrjaði bara að öskra, það er ógislega gott ég er að segja það er tricks sem ég finnur nota
já, ég
var komin í vandræði hætta bara, byrjaði bara að öskra öll orð og það var okkur þeim mjög neitt að finna eitthvað logical conclusion, ég er að segja það
ok
Já, við erum okay. í Mardi Gras
Mardi Gras
veist, ég hef aldrei hoppað á hann Mardi Gras-vagn.
Nei,
ég fatta alveg
ekki, ég fatta bara
heldur ekki. Ég bara farið til New Orleans og upplega Mardi Gras. Nei, þú ert fókn steinrunnin hérna keldusvín frá Íslandi. Ekki, þú veist, halda að þú hana grásleppu bóndiðinn getir eitthvað hoppað upp ykkur á Wow Air Flight 375 til New Orleans og bara teki Mardi Gras um helgina og komið svo aftur hérna in the water cooler og sagt okkur frá því. Gleymdu því glámur. Skilur góðið? Þú veist, ég bara bara í alvör, gleymdu því. Farðu, þú veist, þú getur mestalegi farið á, aldrei fór í suður, samt ertu einn ekki nóg kredibúl í það. Farðu bara að fokkum bara eða norðurálsmótið eins og bara the next one. Og haldu kjafti.
Bara farðu í þinn létta dún.
Já,
og þinn létt,
bara þinn létta dún.
Já.
Já. Og á Pepsi delta leiki. Og bara vertu þar. Ekki haldu getur eitthvað Mardi Gras. Finnum að tala með að Bob Dylan fór í aftursætur á okkur Plymouth. Í skottinu pillaður að sko hedja his life
Já.
Fyrir þetta dæmi sko. Vogun vindur.
Hann lagði allt undir
sko. Og þú heldur að þú getur farið eitthvað á sokkalistunum. Með einhverju straight flight til New Orleans
frá Keplavík
og koma tilbaka og verið bara ég var bara New Orleans um helgina þetta var nú meina meira nei, heyrðu, hvar þitt Mr. Tambourine mann sem þú skilur eftir þig hverki
þú skildur eftir bara eitthvað svona jager bomb ælu á okkur klósetti það mesta sem við gerði sko.
já, einmitt þú veist, ég meina já, ég bara
já Ég skil hvað meina
Já, okay. algjörlega
Ok, spólum áfram Við þurfum að gera það, við þurfum að fara út þessu Mardi Gras fari Við komum í því Ok Spólum ekki svo langt áfram Það er bara þrjú mánuði seinna Það er hann að taka upp hérna Bring it all,
Já.
Nei hérna Another Side
Já, sem er síðasta pjúra fólkblatan
Já, sem er, þú veist að hann gerir sko Hann gerir fyrstu plötuna sína sem er skrítin lítil fólkbata svo Freewheelin sem er algjör anthemic
straight fólkbata líka
straight fólkbata og svo þriðja platan sem er svona mesta political platan sem er
Times
Are Changing svo platan með fjögur Another Side of Bob Dylan
og hann er ennþá með hann erfið hann rakaði hlýðum hálfustinu sko
Já.
Hann ekki mun að fatta
hann er að lenda þessu sko
hann er að klorta, hann er ennþá samt með eitthvað svona verkalýs eitthvað svona, þú veist, svona augmyndu Jónusson er ennþá með taka hann
já, og platan heitir Another Side of Bob Dylan sem er titill sem að Columbia gaf plötunni sem til þess að vera eitthvað svona þetta er önnur hlið á Bob Dylan
já, og líka bara ennþá verið að kynna þetta Bob Dylan nafn, plötun hafa heitið hérna Freewheeling Bob Dylan, Another Side of Bob Dylan bara að vera að henda nafninu inn sko
Einmitt og hérna
og, veist, Hann hefur einmitt ekki fengið artistic control Times Are Changing heitir bara til læginu Fyrsta platan heitir bara Bob Dylan
Já Freewheeling er bara
Er bara, þú veist,
það er bara 100% klassíst fólk
Fólk, eitthvað, einmitt Hefði annars geta heitir bara The Blues of Bob Dylan
Og Freewheeling þýðir eða eitthvað svona svo gléttleikandi eða svona
Svona sá sem að hérna er ekki kyrr
sko. Já, svona hinn svona rótlösi
Já, rótlösi, þetta er bara basic svona trúbadóra minni sko. Freewheeling Bob Dylan, sýnir bara hann er bara hérna
Faransöngvarinn
Já, Faransöngvarinn Bob Dylan
Já.
Og þannig að fyrstu blöðnara eru allar eitthvað og Times Are Changing er eina sem hefur eitthvað political statement sem nafn en það er bara nafn á okkur lægi og hann hefur bótt ekki ráði
Og svo kemur fjóraðar sem að hann þoldi ekki það nafn sko, út af því að sko, Another Side geymir lög sem eru það er ekkert lag á þeirri blötu sem er eitthvað skona sem væri hægt að henda í eitthvað svona topical
Balladin Plain D er á þeirri blötu
já, jú veist, það, er
það er eina lagi sem hann sér eftir á að samið og flutt sko, mjög persónulegt lag aðskilna hans við Sus Rotolo og systurinnar og hérna en er ekki Chimes of Freedom
Chimes of Freedom er þessu plötu og hann reyndi Mr. Tambourine Man hann reyndi að taka það upp á þessu plötu tók nokkur sesjón svo plata, by the way, tekin upp á einni kvöldstund
Another Set Off
já,
bara
og það bara tekið
það, það bara regn og heyri bara einhverju
bara, og, hann er, og hann er bara að dundra í sér rauðvinni allan tíman sko.
Já, þetta er alveg súrt rauðvin
já.
Blík kljáandi stræti fyrir
já, og það er svona 15 manns í stúdíunni með hann sko, bara svona vinir hann sko. Bara Bob Newhart er bara mættur sko. En þeir reyna tamburínmenn en hann neglið ekki og hann er nógu hann veit, eins og við tölum hann, hann veit hversu mikil bomba þetta er og hann hugsa bara þetta er, þú veist, þannig, ég er bara ok ég þarf aðeins að leiða þessa anda já, sko. Já. Þú veist, þannig með veit veist, þó að Chimes of Freedom sé hann skilur og My Back Pages og fullt að
hann er on fire
og hérna sko. Er ekki jú já, jú, það er svona heavyweights lögin á plötunni, sko en hann veit að þetta er svona
It's All Right Ma er á þessari plötu
Já
En hei?
Nei, það er að bringa þetta á Black Home
Er það?
Já, já, okay. já okay. Sem hann svo tekur upp í janúar 65
uh-huh.
Þú veist, eftir Bretlandstúrin, eftir hann að Bretlandstúrin þar sem að það sem að er dokumentarið í Don't Look Back
Já, 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 já
Nei
Hann er seinna því.
Hann er seinna, hann kemur inn úr þá strax eftir Bring It All Back Home. Bring It All Back Home sessionin byrja þá eftir það.
Mm-hmm.
En þá er hann orðin, sko, bussið fer mjög hratt af stað. Út af því, by the way, út af því að hann prófar að taka þetta lag upp fyrir Another Side og Bob Dylan og sú upptaka kemst mm-hmm. í hendurnar af Jim Dickinson sem er umbásmaður og pródusser hljónsveitar sem hann vill búa til eitthvað svona blanda af bítlónum og New City Ramblers og býr til Birds sem bara svona session band mm-hmm. sem hann setur saman
að smella bara en að fólk
já.
Og pop og rock
já.
Er að fara að eiga bann
já,
og it's gonna bara, smell like green money
já og það bara og hann fær þetta lægilega í hendurnar
kemur
því á Jim McGuinn sko og þeir set búið til útsetninguna af, mm-hmm. af Mr. Temporary Man og það bara number one hit
já.
Both sides of the pond sko.
Og þetta er bara er sexan já. Það er sexan sko. Þú veist, ég muna, við erum að einbjöta okkur að Bob Dylan
já, ég var ekki eins og búin að hugsa út í Birds útgáfan
en Birds sko. Útgáfan er sexan
já. Gang, gang, gang Dreng ógeðslega nei,
þetta er turn,
þetta er við erum hugsa við að
við erum bara að tala bara hey, mist
hvernig er introðið byrjar á hérna
það er turn sko, við erum aldrei þetta hérna en núna snorri bara, fuck
ég nei, ég gott þetta ekki út þetta er mjög honest mjög steik, þetta er mjög svipu lög sko allavega þetta gerist haustið 64
já
held ég sem að Birds neklan kemur nei það er snemma 65 nei.
Já, já, nei, það er 65,
65
sko,
já, 65, sko. Já, 65 já.
Og þá fæðist heimurinn sko. Þegar sexan springur út í miðsexu 65
já.
Með Mr. Temporary Man sem er bara fyrsti singullu með Birds ekki?
Ég held að
já, þá fæðist heimurinn
já.
Sá heimurinn sem við tekjum í dag
já,
sem er heimur
Kaldhæni
Já, kaldhæni, groovy
Groovy
Stemningar
Sex
Já Og Já, þetta er Og Og svona bara posing sko.
Já Þetta, já Ok Ég reyna að halda þræði hérna með, já, með
í hérna. Tímalínu
Já,
sko, eina sem fólk þarf að vita hérna Fólk er miklu innfaldar en þú heldur sko. Það eina sem þarf að vita það Við erum að stefna í miðsexu hérna
Við erum
komin í haust 64
já.
Og miðsexa þýðir 64. Stemning og klokk
Það
þýðir hérna heimurinn er fættur
mm-hmm.
Frelsari er vor fættur
mm-hmm.
Hark hark the angels sing
mm-hmm.
Bob Dylan er smyrlingur hinn ný
mm-hmm.
Liggjandi jötu
mm-hmm.
Hann er El Bambino
mm-hmm.
La Bambino
mm-hmm.
og The Babe
mm-hmm.
veist hvað við, hann þetta saklausa prophet.
Já.
Þú veist að því að samfélagur alltaf að leita því mm-hmm. og við erum að gera þetta núna, skilur við, við erum að hérna, og við erum öll svo nýðsek, skilur við, í góðarinu hennu nýja á Íslandi
mm-hmm.
að við veitum ekki hvað hann ákustendur veðrið bara, bara, við erum að síðast að góðar út af flatskjáma því ég var að köpa núna 68 tómu einhverja Sony Bravia drullu
mm-hmm.
og ég bara þrælsekur ég veit ekki hvernig mér líður en hérna þessi nýjára strákur hennar sem heitir góði úlfurinn mm-hmm. hann algjörlega hreitt
hann er bara flottur.
Dyrka hann hann er dyrka hann hann er bara svona offorsi hann er dyrka hann hann er dyrka hann
ja.
Allt sem hann segir gull það ja. Frábært 16 ára krakkar 17 ára krakkar ég dyrka það
mm-hmm.
Ég skil ekki neitt hvað að segja ekki, ekki orð
Nei.
Bara, þú veist, eitthvað annað ja,
en
ég ætla
byrja að veipa
já, ég ætla byrja að veipa, ég ætla að dyrka það ég ætla að dyrka það að þeir eru með fucking fresh faces
já.
Það er ástæðan á meðan ég með fucking microbrewer í hulu fyrir
já.
Andlit
já.
Einhvers konar
okkur fucking hérna,
pale ales
pulled pork complex
briskets,
bara, já. Já,
ég bara með eitthvað slow cooking brisket Og ég að fara í fókn sjöndu utræðansverðinu mínu á árinu, þá erum við að leina á Mardi Gras ja. Að því er sem miklu feeling og ég veit ekki raskat hvað þið er að stefna, þannig að ég ætla að dyrka eitthvað fókn newborn babe
ja.
Í jötunni.
Ja.
Það er sem að mannkinni vill alltaf gera.
Ja.
64, 65, þá þetta fresh face
mm-hmm.
Robert Allen Zimmerman.
Ja.
Og hann með enga fortíð. Það veit engin fokk neitt þetta fresh face sem að byrtast á forsum blaðana.
Mm-hmm.
Það veit engin neitt og þegar hann lýgur. Hann segist vera
hann
bara
lýgur öllu. Hann lýgur öllu og hann með fokk sama.
Hann lýgur öllu, mm-hmm. hann rýður öllu.
Mm-hmm.
Hann
bara mættur.
Já.
Hann bara mættur og hann klárar en þú.
Já, hann er það. Hann er það náttúrulega.
Hann er það. Þú veist, það er líka dæmið, skilur, það eru
hann alveg með sögur, sko,
já,
þú veist, hann ekkert með öll sögurinn hann ekkert eitthvað, Jesu Kristur, skilur
nei, nei,
en Jesu Kristur sjálfur var örgulega líka bara svona IQ 150, skilur
bara klár guður, skilur
bara klár, bara, tveimur, þreimur, skrifum já. Undan ekkert fimm, skrifum nei, undan svo tveimur, þreimur, það er nóg
sama á Dylan, skilur, það var bara hann var klárar en þú, og hann klárar með guður með hliðina þér, og klárar en mamma þín, skilur,
já.
Og bara, hann var bara þú veist, hann var
einhver... og líka svona einhvern veginn, svona stars aligned sko, svona ákveðnir hlutir voru í hans favor sko.
Mm-hmm.
Og hérna og pop er að springa út, rock er að springa út það að vera tónlistamaður er bara where it's at sko.
Mm-hmm.
Á meðan, þú veist, hérna skilur, það er miklu klárari görða sem voru einhverjir líffræðingar, þau voru bara í verndur votlendis, mm-hmm. skilur
Varpsvæði.
Það bara varpsvæði
já.
Og það voru allir bara, betur, þú ert ekki liðið tói líkismins,
mm.
verndun varplendis come on, skilur hann var með allavega einhver jingles
já.
Og jangles
og,
og þar eru komnir að
Mr. Tambourine
Man, Mr. Tambourine Man.
Okay. Okay.
Þetta er vitrun
þetta er vitrun þetta er það sko, það er dæmi skilur. Þannig er að taka skref út í eitthvað svona óþekkt Þannig að tengjast einhverju miklu stærra en hann sjálfur, skipst, og hann veit það.
Algjörlega, hann veit það.
Og hann er búin að vera í þessu...
Klárt fólk veit það.
Og hann fær hérna, þessi, hvað heitir aftur þessi verlun, hérna, sem hann fær það sem hann afþakkar hérna.
Það var eitthvað Harvard-based eða ekki?
Já, það er sko, það er seint
60... Old Money New England system, sko.
Það er early 64,
já.
Þú veist, það er í janúar 64, svona 2-3 mánuð.
Hann afþakkar þau,
hann kemur já. Í, en hann er bara blindfullur og segir öllum að þessi astnalegir og feitir og gamlir.
Þarna vogun tapar, sko.
Já, já hann er samt, hann er bara, hann kokki, sko.
Já, en hann...
Veist, þetta tengist allt því umkvæða
Þetta lækkar ekki rostaníunum til í lengi í starra samingi en svona tímabundið það var þetta svona wow.
Já, bara, smá jamersku bit þannig að örgla morgun eftir sko. En, þú veist, stærri pælingin er svo að hann er að fara eitthvað stærra og eitthvað lengra og stærra heldur en allir aðrir heldur en hann geta ímynda sér veist, og það er það sem hann er að pæla skil, mm-hmm. það er það sem í raun og er þetta lag fjallar sko. Þú veist, að
leittu mig í bara
töfra
heimana sem það sem ég
já, var bara, kall bara, hann er, þetta er í raun og bara svona eitthvað svona ákall á okkur töfra dís skilur, sem bara hann er svona bara gott, og leittu mig
mm-hmm.
í gegnum allan hann skó og bara mm-hmm. leittu mig, þú veist, ég sé að ég á að fara eitthvað og leittu mig þá
þetta er algjörlega þannig, þetta er mjög góð grinning þetta er bara, hann finnur, það er bara komið köllum
það er bara, það er
eitthvað
það er eitthvað að kalla á mig
já.
Og ég heyri þetta kall Kottu tími.
Já, og það pláss.
Já.
Samfélaginu vanta svör, Kennedy nýdauður, steindauður.
Steindauður.
Hann steindauður.
Já, heilir slettunar á hann liggja á gangstétt í Dallas.
Steindauð. Það eru hérna tími lakkrispyndana liðin. Mm-hmm. Það vita allir. Mm-hmm. Bartarnir eru að síka.
Mm-hmm.
Það fílingur loftinu.
Hashish.
Það hashish í loftinu og fólk að kalla á leiðtoga.
Mm-hmm.
Hann heyrir köllum frá Töfradís.
Mm-hmm.
Og hann hugsar það vöndun, það köllun.
Mm-hmm.
Hann eltir.
Mm-hmm.
Og hann veit allan tíman, ég hugsa hann þetta, þetta lag segir svona í grunninn, bara svo lög vera til, hann semur þetta fyrst á einhverjum klukktumum, hann hugsa samt, þetta eða smá meiri tími í þetta.
Já.
Og hann hefur okkur eitt bara alveg ágætis tíma í
þetta. Þetta er, ég held að mynda segja þetta var óvenjulegt í Dylan katalóknum, að því leiti að sko, hann nostrar við þetta.
Það liggur fyrir og það staðfest bara af CNN, sko,
já,
af NBC. Sorry, að hérna Dylan þykir mjög vant þetta lag og James of Freedom hún finnst hann hafa verið bara verið undir spell þannig samt sko.
Og hérna,
My Back Pages
já, og hérna It's Alright Man
já, það er hann náttúrulega en það er hann samt bara basic í svona einhverju ástarspell
sko. Já, og það er líka einnig bara þú, hann er svo tengdur við gyðjuna sko.
Já, hann er mjög tengdur þar
já. Förum í textanum
Melody, það skiptir ekki eins og máli þar sko.
Nei, það engin melody
að þar sko. It's the color of your sun
Nei,
the...
það
It's all right, ma
Nei, þú ert að hugsa hérna Mama, you've been on my
ég mind Ég var að tala það allan tíman Ég var að tala það annan
Ok, that's all right it's all right, ma I'm only bleeding it
Já, það hérna The person on the naked
Já, já
Dung, dung, dung,
dung, dung, dung
Ég skilði
Já, það sko Það heavy dæmi, sko.
Já, það hann tengdur.
Já, en það næri hann, sko, það sko, hann alltof tengdur, hann næri ekki í poppið, sko. Hann næri því mestu temperamentið, sko. Það hann næri poppaður.
Geggjuðu laglínan.
Snar, já, hann, þetta bara eina hans mest catchy laglínum.
Hörðu, hann byrjar á kórus.
Já.
Það bara ekki the folk way to do it, sko.
Við erum að fara að taka þetta.
Kílumata. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. Mm-hmm. I'm not sleepy and there is no place I'm going mm-hmm. to.
Sæll, tambourine maður.
Mm-hmm.
Spila lag fyrir mig.
Mm-hmm.
En viltu leika fyrir mig lag. Ég ekki þreyttur
mm-hmm.
og ég hef ekkert engan stað til að fara á.
Já. Áhugavert líka í hérna ljósa þess hvernig þú ert búin að freyma þetta, sko.
Mhm.
Það engin annar staður sem ég að fara
Nei, ég hef engin annar staður að fara
Já,
Ég bara hlusta að þig Þú ert að
spila
fyrir
mig
Og þetta tamborina skilur
Hvert ég að fara á, jú, herðu, alveg rétt Ég í vinnu, ég vinn hjá hérna, bara Procter & Gamble mm-hmm. Mætar á deski á mánudaglega nýju
mm-hmm.
og selja hérna, snirtuvörur
mm-hmm.
Nei, ég ekki að fara þangað Það engin annar staður, heldur mm-hmm. lengra í heim hérna skáldu gyðju
Já, og þannig, þú veist, þannig líka svo mikilvægt þetta tamborina skilur
Já, já, ég ætla
Þetta ekki harpa
Nei
Þetta ekki píanó skilur Þetta ekki tjóleis Þetta ekki hljóðfæri sem gefur frá sér hljóm
Nei, þetta
ekki takt. Nótur Heldur, þetta bara hrista veist, sem að gefur frá sér bara
Já, sem bara glingur hljóð
Já
Þetta bara smá svona mm-hmm. Þetta svona hljóð Þetta bara svona eitthvað hiss
Já
í, hérna, tíðni, svo kemur þetta bara og þetta bara fallegt allt polished
okay.
though I know that evening's empire has returned into sand vanished from my hand
var viðlaði búið
já nei, sorry
nei, já.
Já, ég bara, ég var smuglu fíl
ég veit það, klárum viðlaði
rétt við þér hey Mr. Tambourine Man, play a song for me in the jingle morning I'll come following you
mm-hmm. svo spurning hvernig við þýðum sko jingle
Þetta ég, er smá onomopatía líka skilur,
sko, ég, Það sem ég myndi vilja því þetta sem væri í raun og eru sindrandi tindrandi
Já,
skilur,
sem er líka onomopatía
Það
segja, þú veist, hljóð sem að eru það sem þau eru
Já, þú veist, sindrandi myndi maður sjá svona eins og stjörnur skilur eða svona eitthvað svona tind eða svona, þú veist, það er þetta dæmi sko. Þetta er svona hátíðinni svona dinglum
Einmitt.
Sindrandi, tindrandi morgninum
mm-hmm.
mun ég elta þig
mm-hmm. en sko þetta er feitt sko, hérna, það er talað morgun en ég sé líka fyrir mér sko hánót sem ég reyndar miðnætti, þú veist bara, hérna, þú veist að sko magical hlutir gerast á hérna, sólstöðum sumar sólstöðum og vetrar sólstöðum og hérna sumardísnar kom út á sumar sólstöðum álfarnir á vetrar og þekki þetta bara, þetta í öllu fólklóri allstaðar, ensku, íslensku þýsku, skilurðu og hérna í sumar sólstöðum 20. júní cirka að vera uppi á miðnætti þá þá fæ ég in the jingle jangle morning feelingin sem er bara Jóns messu drullan það ég smá bara eða kæmi bara einhver pæt pæper þá ég myndi elta
brassi prump bara með þverflötu
hann geti bara verið hérna lappand um bæinn núna í júní
hann var með rana eftir sér sko bara
að þið þú eltir þá og svo það sama með myrku vetrar sólstöðnar þær eru magical líka sko.
Ég veit það sko
og hérna, en, þú veist, þetta er hugmyndinu morgun sem ég fæ sko. Þetta er svona, það er hvorki nóttni dagur skilurðu, það er bara einhvern al höm
já, morgun líka skilurðu, sem að því er dögun skilurðu, það er ný dögun skilurðu þú veist, það er ég mun elta það inn í nýju þú veist, inn í nýju sindrandi tindrandi dögunina það er dæmi
það eru sko fjögur vers framdan
já,
ekki málið en bara þú mardigra farandi helgar
já, bara
cool rocking derry hvíld þú þið bara nú af því það eru fjögur einandi framdan
það ég bara má fara að sofa
þú ert bara eins kórus á maður við erum eins að fara í fjögur fúl Though I know that evening's empire has returned into sand
Ég veit að veldi kvöldsins veldi kvöldsins hefur
stungið sér aftur ofan í sandin sko
runnið í sandin
Já, þetta er sand, ég sé þetta meira fyrir mér eins og eitthvað svona skjaldbökur að verpa
Ég sé fyrir mér sko ekki sandkastali skilur kvöldi lekur hún í sandin þú veist eins og það er bara alda morgun
mitt var meira að segja sko vanished from my hand
eins og sandur
já, bara ekki tangible neikur, ekki áþrjóðan neikur
rann mér úr greipin
left me blindly here to stand but still not sleeping
ég sé ekki en Hefur,
en já, ég búin að missa svo þetta bara sjónina sko en ég ekki sofnaður my weariness amazes me I am branded on my feet
já, ég undrast af dofa mín og ég er brennimertur þar sem ég stend ég er bara brennimertur
I have no one to meet svo kemur ógsta flott setning and the ancient empty streets too dead for dreaming
þessar gömlu og þessar fornu tóm, þessi fornu tómustræti það er allt og það er bara
dauð til þess að það sem þetta dreyma
já, þú veist, það er alltof sko það er alltof bara ekki það rennur ekkert blóð þessar æðar skilur það er, veist, það er ekki þetta það er ekki eins og hægt að láta sér dreyma hérna
skilur menn okkur svo að fara í keiluhöldinu núna það er hefnýkunni
bara að verðum fólk kemur til að sigra
já, ég bara get ekki með
ég er bara það er bara fara upp ykkur á váir bara og fara til mardingva
já, ok Erum við með þetta?
Já, við erum með þetta, við höldum að bolti
Ég er ekki alveg við sem ég sé með þetta Jú. Hvað þýðir það samt?
Jú.
And the ancient empty streets too dead for dreaming
Já, þú veist að ganga með þessar gömlu götur hérna og þær eru bara það rennur ekki eins og blóðið það getur ekki eins og látið þið dreyma þú veist að labba um þessar götur skilur eins og látið þið dreyma, þú labbar um allar þú bara dagdrauma skilur
Já, ok En hérna og hvaða guttur þetta? Þetta Eisenhower
Nei, þetta bara, já, þetta bara lakkisbindin, sko, já, þetta bara, þetta bara okay. gamli heimurinn, skilur, þetta bara nóttin veist, sem hann að fara frá
Já, skilur, ok Mér finnst þannig svona að því hann kallar þetta ancient, sko Mér finnst það verið næstu svona mystical og dreamy in its own right, sko
Meina það
Já, eða þú veist
En hann skallar ancient empty, sko
Já, algjörlega
já.
Þetta hann er að
segja skilja við þetta Þetta eru grafreitir, sko
okay. Þetta eru lakrisbindin
Já,
þetta eru lakrisbindin Þetta er book depository
Já,
Dallas,
Dröðan, sko,
ok algjörlega mm-hmm. svo bara aftur kórus mm-hmm. lesa hann einu sinnen, bara mm-hmm. hey Mr. Tambourine Man play a song for me I'm not sleepy and there is no place I'm going to hey Mr. Tambourine Man play a song for me in the jingle jangle morning I'll come following you mm-hmm. þetta mikil augrun, mikil vogun mm-hmm. að segja þetta jingle jangle morning mm-hmm. að því að þú veist þetta áður en að the birds koma á
já, skilur, fólk veit ekkert hvað þetta þýðir
nákvæmlega Þetta áður en þetta verður einhverja household
Já.
Jingle jangle, bara þetta verður næstu nafn á bara tónlistastefnu, sko
Já.
Svona jingle
jangle, Já, einmitt
Twang
Já,
hérna,
þessu svona heisaða
Heisaða hérna Rickenbacker
Soundinu, sko,
soundinu, sko. Ertu tilbúin? Það Já. Verse 2
mm-hmm. Ok
Ok Take me on a trip upon your magic swirling ship mm-hmm. og bara rétt á með við munum það náttúrulega hérna gítar að spila móti hans spili allan tíman
Já, Bruce Langhorn Bruce Langhorn
Já, og það rafmagnsgítar
mm-hmm.
og þarna það orðið bara svona þetta vefnaður
sko. Já, já ógeðslega fallega spilaður
og rosalegt bara verður ekki endekið í tónusögunni sko. Bara þetta koncept sko. Að þetta mjög strýpa lag sko
uh-huh.
en það hefur samt þess að tvo gítara sem uh-huh. gerir þetta svona ekstra einhverju
fingerpikkaður rafmagnsgítar
uh-huh.
veit ekki hvernig gítar þetta er
mei þetta svona freka bara dött sound skipa.
Já, þetta ekki hérna. bara telekastir uh-huh.
þetta er bara Johnny Cash style sko
það bara strat
já, en þetta er bara basic
veist,
það ekki verið að reyna
Meni, hann bara svo hátt í mixinu sko
Já.
Þú veist, hann hærri en kassagítarinn
Kassin hins góður bara átjón banda Gibson sko
Já.
Það engir sensartekni þar þjóðlega
Mein og sýst, bara eitthvað drop D drulla þetta ekki svo leis
Já,
Ég held að þessi eitthvað drop D
Já.
Ég minni það svona.
Sko, lagið í D þannig að það myndi passa en droppi
ég held að þetta sé droppi
ok, take me on a trip tilbúin það, mm-hmm. verst tvö ok ég veit að því þannig að kvartbuxu lið er búin
ég
tún út
fokkrið því
en vinum hins er komin í take me on a trip upon your magic swirling ship
mm-hmm.
my senses have been stripped
mm-hmm.
innrím, takk
mm-hmm.
my hands can't feel to grip My toes too numb to step, wait only for my boot heels to be wandering.
Ok. Ok, takk mig.
Já.
Bara fara með mér. Segðu ekki.
Nei, segðu bara, take me on a trip. Upon okay. your magic swirling ship.
Já, já.
Getur verið að birds drullunar.
Já, take me on a trip upon your, já, bara
þú. Nei, take me disappearing er fjórðandi, takk
fyrir.
Góðum nú langt, sko. Í kvíði einu, það er nefnilega tvær línur setna sem að ég hef aldrei almennan náð, sko
Ok, okay
Ég næg þessu alveg,
sko þetta skip, sko
mm-hmm.
Þú veist, það sem ég hugsa þar mm-hmm. hugsa um ský
Ok Þú veist,
svona skýjabólstra, skilur sem að svona Þú veist, ég sé hann fyrir mig standað á strönd
Já, svona, það kemur að það setna þannig með hann að One Hand Waving Free
Og líka Return to the Sand í fyrsta erindinu
skilur bara þú sér allan tíman það
einhver standar hann stendur á strönd og bara í svona einhver svona dögun við strönd og hann sér þú veist hérna skýjabólstra sem móti einhver svona skip og bara taktum með þér þangað skilur taktum með á þess að þú veist í þess að töfra þetta töfra skip þitt skilur það sem að þetta hvað segir maður þú veist, bara svona
já,
töfraskip
þú veist, bara farð með mig í þetta fljótandi ævintýri sem að á sér staði í þessu bólstra systemi þínu að því að my senses have been stripped skilningavit mín eru ekki lengur starfandi
veist, hann er blindaður hann er ekki sofandi, hann er blindaður
já, hann er í svo toileti
það búið að rífa, það búið að taka bara sviftan öllum
skinnfæðum hann er bara subconsciousness og ekkit annað það búið að taka úr húnum meðvindundur hann er bara í hreinni
allsælu sko.
Hreinni allsælu, mm-hmm. Nirvana style, pick religion of your choosing, mm-hmm. fittar við allt. Mm-hmm. My hands can't feel to grip, mm-hmm. hefur ekki snerti hérna hefur ekki
bara getur ekki haldið neinu bara finnur ekki handfesti skilur.
My toes too numb to step get ekki stíð finn ekki fyrir tilfinningu í tánum mm-hmm. en býð aðeins eftir að hérna, hælarnir á stígulum mínum
já.
Fari af stað
já.
Og það svolítið svona bara taktum við bara stað autopilot, já. Style
já, bara I wait only for my boot heels go, to go be wandering. Wandering ég vil að hælarnir einhvern veginn fara á mm-hmm. sko tærnar að býða eftir að
hælarnir
fara að flandra af stað þá elta tærnar sko, ekki
já.
Hafa ágjörð því
já, bakk eitthvað
eða eitthvað saman bara, leið og eitthvað fer í gang þá eltir ég, skilu
I'm ready to go anywhere
já.
Svo kemur þessi fræga sennið I'm ready for to fate
já.
Góð stuðlun
Ég tilbúin að sko,
Fjara
já.
Dofna Bara samt þetta for to fate man, eins og við vitum þá er bara fate away og þessi fate pæling það er sexan og það er öllu sjöðan Into my own parade þetta er, sko, þetta er saga það sem ég kallaði sko að implóta sko, hann falla inn í sig sko.
Já, og hann þú veist, og, er þú veist, dæmið líka þetta lag, þú veist, það má ekki gleyma því þetta sjálf pep
mm-hmm.
hann að peppa sjálfan sig, þú veist, allan tíman
algjörlega,
þú veist,
þetta hárrétt
hann ætlar að feita, hann ætlar að fjara, þú veist, láta sig renna inn í sína eigin skrúðgöng
já, sína eigin subconscious
sína eigin mars,
já,
þú veist, bara
dulvitund,
að
skrúðgöngu
já, bara, hann bara hann veit að hann ætlar hann ætlar að ná þessu hann veit hann að heyra ykkur köllum og hann ætlar að fara inn og hann ætlar bara taktu mig með ég ætla bara að láta mig líða inn í þá skrúðgöngu sem munu vera mínir sko
Órar.
Já og mínir sko sigrar
já.
Þú veist
að því að næstu setningar eru náttúrulega þannig að það ætti bara notaðar í sko bara sko einhverjum pep messum
já
cast your dancing spell my way I promise to go under it
já hentu þessum
þessum
galdri þínum á mig
þessum dans galdri
já bara komdu með þetta
duftið
og ég skal bara ég lofa þér, ég eldi sko
já. Hjælti, að þetta Kondi. Er my own
parade það er dæmi, skil, þetta er bara, hann að peppa sjálfan sig upp í það að taka stökki
hann að sig,
mann sem er stökki sem að verður þú veist, Have 51 og Blond on Blond
já, sem eru það eru
það eru góðar plötur
það eru góðar plötur það eru svolítið góðar plötur
okay.
einmitt sko, rétt innskot núna má taka innskot í textanum hann tekur þetta síðan upp fyrir hérna, Bring It All Back Home sama kvöld hann tekur þetta upp tekur hann líka upp, loka lagið á Bring It All Back Home og þú veist hvað lagið það er
Desolation Room er ekki?
Nei, er það ekki, nei
nei, það er
nei, já, það er hérna It's all over now, baby blue
It's all over now, baby blue
já, þetta okay. það er loka lagið
It's sko. All right now
Nei, it's all over now, baby blue
okay.
And it's all over now
Hann tekur þetta sama session já.
Það er lagið það sem að sagt hann sko kveðji his folk self
já,
sko.
Já, já.
Að því að hérna hæfum sér stóðan er bara pure electric fest sko. Hann er að kveðja þetta hérna,
Baby hérna, blue sko.
Já, Hann er að kjarna sig sko. It's all over now, baby blue bara strike another match, go start anew
já.
Það er náttúrulega gríðalega þroskað dæmi sko
já.
Og bara það er bara svona, ég get ekki fílað það það eru bara kipir
já.
Það eru bara, hlustum að það nýja fílað það það var að koma, it's all over now, baby blue það er góður, það eru bara að kipast til
bergur reyndar bara þú veist maður hringja sjúkrabíl
það er bara báðir, það heyrist bara einhverjum tauga kipir það er bara svo þannig varplandsgörin bara flýta
eða eins og þannig að Men in Black, hana, görin sem vildi þannig sugar water
já. Já, þetta bara þannig It's all over now, baby blue það bara, þú veist settu það á bara Walkman
já.
Í líkistuna mína
já.
Og continuous play
mm-hmm.
spila það sko extra battery
pack. Ég geta að vinna með eitthvað svoleiðis. Eitthvað svona Bluetooth drullu.
Sko, ég sá bara hérna einhvern veginn eitthvað YouTube comment sem var svo ógeðslega gott. Það var undir laginu hérna Halleluva minn hljóðstinni Khan.
Já. Já, þú búin að segja með eitthvað frá sér.
Já, þetta er svo gott.
Kanski bara, on air, sko, ég manna ekki.
Já, en ef það var ekki on air, þá bara ef fólk þekki hljóðstinni Khan C-A-N, þýsk prog, krátt
Drulla
gríðarleg gæði bara að mörgur fílingur bara einhver Kaiserslautern's finest og alveg freka frækt dæmi hérna semst, Khan gaf út plötu sem að hét Mango Django þetta er bara inner peak svona 73 og heil hliða blöðinni er lag sem heitir Halleluva bara skrifa það okkur forlan að taka Halleluva og það lag, getur fundið á YouTube er gríðarlegt gríðarlegt það er bara eitthvað grúf sem er dettin á sem er gríðarlegt og það er eitthvað YouTube komment undir í sem einhver gaur er bara eitthvað All right, it's final. I want this to be known when I die. I want this song to be put on a loop, put on headphones around my corpse. I got extra battery packs and play it continuously.
Ég elska, bara elska að mennum sér að skrifa erðaskroni sína bara ykkur YouTube komment
sko, það er bara svo góðbæling að vera bara döður og vera bara standin að hlusta á það
bara ykkur maðkar bara að geta bara ykkur Bose headphone
að því að lægði er líka bara svona it will bring out the dead sko. Það er rosalega að checka á því, það er Halleluva minnustinni kann, en við erum eins og vorum að fíla, Mr. Tambourine Man með
Bubba Dylan smá pásu, við erum að fara í
við vorum komnir yfir í It's All Over Now Baby Blue en við erum að fara í erindi þrjú, það er rétt
það er fjör erindi þegar ekki ok, shit
though you might hear laughing, spinning swinging madly across the sun Þetta swinging er náttúrulega opnar sexunar rosalega vel sko.
Já, þetta er líka bara, þú veist, þú heyrir eitthvað svona eitthvað hlátra sköll berast þú veist trýtla yfir
Þeir eru spinning, þeir eru swinging madly across the sun
Já. Þú heyrir bara
stórt sphere að vinna mig
Bæltu hvað hann tekur stórt upp
Já, hann líka byrjar á though you might hear
Já, þó að þú sétt eitthvað að heyri eitthvað hlátar að sko berast yfir sóluna skilur, þannig að hann hugsa bara þetta pop shit skilur Ég er að fara að gera eitthvað sem að mun skeina þessu liði sko.
Já, af því hann segir It's not aimed at anyone It's just escaping on the run
Já, þessi hlátar að sko þetta dæmi er bara þeir bara flýja sko.
Já, einmitt
Þeir bara flýja sko
Þetta er bara flótti á flótta
já, bara,
Það er það sem hann að segja Escaping on the run
já,
okay.
Þú bara heyrir bara Þessi hlátur sko flýja frá fólkinu sko.
Já,
Þau vil ekki vera það
And, But for the sky There are no fences facing And if you hear vague traces Of skipping reels of rhyme
einmitt.
To your tambourine in time It's just a ragged clown behind I wouldn't pay it any mind it's just a shadow you're seeing that he's chasing
hann bæti við einni línu
réttuður sem er það sem bara fólk artstar getur leitt sér
bara þegi ég ætla að segja eitt viðbót bara eina pælingu viðbót ok, byrjum aftur hvernig aftur
ok though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun
ok, við erum búin á því
It's not aimed at anyone. It's just escaping on the run. Já, ok, við erum búin að
flýja því, já.
And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme.
Þú heyrir, ok, svopna það. Sko, það er, hérna, hann kemur aftur með þessa pælingu í, hérna, í Battle of Plain D, hérna, það sem hann segir, hérna, are birds really free from the chains of the skyway. Þetta er svona þessi, þú veist, hann er að horfa með,
Are birds really free from the chains of the skyway?
En hérna
sem er ákveðin sko bara jafn stór pæling sko
já.
En þar hann að implóta og
Já.
Not delivering it for
Nei, bara fyrir sjálfan
sig sko,
Nei, nei, hann bara, það hann bara
eitthvað Hér hann hins að leggja borð í þó veistlu
Fyrir heims, veistlu heimsins sko. Og
Það verið að leggja borð Fyrir veistlu og alheims
Og sko, ef þú heyrir Svona Ef þú heyrir eitthvað skonar
Sko, nei, sko, nei,
byrju Óm af
And but for the sky, there are no fences facing
Já, það ekki sko það ekki það ekki nema himinninn sem að sko tefja þig í því að fara af, út í status fyrir skilur það bara það bara himinninn það þetta ekki flókið skilur það bara himinninn
það engar girðingar á himni
nei það bara þú veist
Humind, því, já. Já.
Þú veist það ekki að stoppa þig að fara í gegn himinni skilur það sem að hugsa skilur það bara allar að fara alla leiðina upp
there are no okay and if you hear vague traces of skipping reels of rhyme
já Og ef þú heyrir
vægar
leifar ef þú heyrir eitthvað svona aðeins óma af eitthvað rými skilur við eitthvað svona lítir svona léttleikandi hjól af þú veist það sem að rým gerir í ljóðlist skilur við þess að tengja saman
ég heyri það, fyrir mér hana theme from a summer place svona Eisenhower himn
já
það þetta ekki rýmini það instrumentan en við skoðið svona
þetta þetta þú veist skipping reel þú veist það þú veist það eins og svona eins og svona rúlla filmu skilur sem að rúlla niður þú veist
já reelið
já reelið sko og ef þú heyrir þetta ef þú heyrir þú veist það sem að rým gerir við texta er að binda hann saman skilur
já.
Bara ok þó þú heyrir smá rým hérna þá skal þetta ekki vera að pæla í því þú veist, don't pay any mind
Já, svo kemur svo ógeðsla flókin og skilirt setning að þeim segir to your tambourine in time it's just a ragged clown behind myndi þetta þessu clown að það kemur hérna fornafn á það síðan
okay.
I wouldn't pay it any mind it's just a shadow you're seeing that he's líklega að vísa til trúsins chasing
einmitt. Þessu hef ég aldrei algjörlega
Jú, þetta er bara meira svona hérna, þetta er meira bara paint by numbers dæmi, bara setjum við það bara inn mm-hmm. þetta er bara og ef þú heyrir vægar hérna leifar
mm-hmm.
af þessum rými, hoppa já. Rými, þessu hana filmu, skoppur rými
já
to your tambourine in time hvað þýr það?
Ef það sko, ef þú heyrir það sko skoppa í takt við tamborina þína
já.
Það skal þetta pæli því
ekki pæli því, af því að það bara hérna, illa klættur trúður á bakvið það
já, einmitt
ragged clown
okay.
á bakvið það, behind
mm-hmm.
ég myndi ekki elta það
mm-hmm.
ég myndi ekki hugsa meina það
mm.
það bara skuggi sem að þú sérð sem að hann, trúðurinn, er að elta takk fyrir
einmitt
Þetta er okay, basically að vera að segja
okay,
ekki fást okay. poppy rím og
já,
það er niðurstaðan sko.
Okay,
okay. og bara gera það með svona mörgum orðum
okay.
Þetta var að erfiðast vers 4 er léttara
okay.
ég var búin að kvíða þessu sko.
Okay.
og það var ég er að setja okkur og grafa
við erum góðir
okay.
meldum áfram
Þegar núna er hann að klára það sko
mm-hmm.
And take me disappearing through the smoke rings of my mind.
Emmett.
Down the foggy ruins of time. Far past the frozen leaves. The haunted, frightened trees. Out to the windy beach. Far from the twisted reach of crazy sorrow.
Okay.
Stoppa hér. Þetta var samt geggjað runn.
Ógeðislega gott runn, sko. Þetta er þessi innrým á þetta dæmi.
Já, bara taktu mig, farðu með mig í gegnum. Reyk ringi hugamins
og líka take me disappearing
já. Bara láttu mig hverfa í gegnum reyk ringi
sko, og taktu
my own parade
já, sko. Bara mitt hverfandi dæmi þú, hann er að smjúa inn í
eigin subconscious
já, drullu og bara taktu mig þú, ég bara, hann er að gefa sér vald
eitthvað aðeira huglegra afla
já.
Ok við erum að fá presti hérna og bara reykilsi og bara,
særingamann sko
ha?
særingamann
og bara ég þarf líka bara lækna það tekur á mig intellectual dæmi tekur á ég segi það við erum búin að ég fullri þitt við erum búin að brenna meira í þessari fílun þetta er hour on the treadmill heilin gengur fyrir ramann ég sagði til og ramann ekkert fokkin frítt sko hátíðismaturinn aldrei ókeypis sko bara Milton Friedman hafði rétt fyrir sér sko við verið séð svona intellectual brains Bob Logan, vinur minn 78 ára prófessorinn í University of Toronto með PhD frá hérna MIT 1967 hann skin and bones hann hugsar svo mikið hann úðar í sér kleinuringum allan daginn borðar Chinese takeaway bara alveg bara þú veist, það alltaf bara box í kringum hann og hann bara krönsa erfið mál stanslust
okkar maður líka
já, alltaf hann bara krönsa hann svona 6% fitubrústu í dag sko, hann 75 ára bara, hann bara með six pack bara krönsa, bara hvað dæminu var erum við það bara taktum mig, láttum mig hverfa í gegnum reikringi eigin hugar í gegnum mistraða og súldaða foggi svona súld hérna leifar tímans, rooms of time í gegnum og langt framhjá frosnu laufunum illa gott, bara gott eitthvað fantasy world dotið hann inn, bara
já,
Disney style
bara
hérna The Haunted bara hinn ásóttu
reymdu
frightened trees
reymdu gömlu trén
sko. Já, þetta er bara, basic
það
bara að there's a haze upon the hill
já, líka bara trén trén eitthvað sem rótgróði skilur já. Sem að, þú veist bara þessi hrættu tré sem að þú veist, skjálfa beinunum núna út af því að það eitthvað breytast skilur þau rótgróin
og farðu með mig out to the windy beach
já, farðu með mig á strönd
það endur við á ströndinni
það sem við sjáum, dögunina skilur það sem að við, það sem að nýju sjóndeldarhengur
skáldin elska hafið Örn Arnarsson sem hétt réttu nafni Magnús Stefánsson hann orti hafið bláa hafið það er psychedelic negla sko, checki það því Far from the twisted reach of crazy sorrow þannig að segja það er náttúrulega bara hann
er bara sko. Þetta er svo mikið svona shock ending sko.
Bara langt frá hinum langsóttu örmum
já.
Brjálarar sorgar
bara, já, frá, já, hinum bara við sko, þeim feðnum.
Já, ég veit að, meira sem að ensku það smá svona awkward setning from the twisted reach of crazy sorrow hvernig segir það? Þannig bara, jú, vel segir það
já, twisted reach
þannig segir hann far from the twisted reach of crazy sorrow
já.
Það, hann neglir
þetta
hann ónar þetta, hann á þetta og hann má þetta svo kemur þetta bara þarna á hann alla sko. Þetta er komið sko. Yes, en það byrjar þessi setning á yes eins og Páll Óskar byrjar hvað einasta dag þannig að vagnar, hann segir já
já
hann, bara, hann vagnar, tekur af sér einhverja
einhverja svona gúrku samlokur
gúrku system hérna, spóttbrottæmi og segir bara já.
Já
og Bob Dylan, hann komið með þetta hann komin í gegnum the twisted sorrow reach, bara það náði mér engin
já.
Vogun vinnur, Edmund Hillary á topnum
já
og hann segir yes
já.
To dance beneath the diamond sky
já.
With one hand waving free silhouetted by the sea circled rock. By the circus sands
já.
With all memory and fate driven deep beneath the waves let me forget about today until tomorrow
Þýðis.
Og hann andar ekki á milli og það þarf ekki að fokkin þýði þetta út af því allir fokkin marð hérna kvartbuxu kakalakar er ekki einhver að lusta og það er bara alveg fólk að fókn lusta núna og við ætlum ekki því þetta fyrir ykkur að þið skiljið þetta hann er í höfn er
hann skilaði þessu
í höfn
sko crazy ship í höfn sko. Hann gerði það
sko. What a right.
Hann tókst þetta sko.
What a right.
Setið það í gang sko.
Já, það kom.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way, I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a
song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you.
Til að fá nýjustu fílarinnar beint í æð, mælum við með að þú gerist áskrifandi að fíla lag í podcast appinu hjá iTunes, hjá Google Play ef þú ert með Android eða í hlaðvarp appinu sem að þú notar.
Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð, þú máttu endilega gera okkur þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo væri geggjað að þú getir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notar til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og kýrir það verkum að fólk eins og þú sem að leita að ykkur góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fílalag.